Šiais metais Šiluvos atlaiduose katechezės metu buvo nagrinėjama Vatikano antro susirinkimo dogminė konstitucija apie dievišką apreiškimą Dei Verbum. Ją pristatė vyskupas Saulius Bužauskas ir kuningas daktaras Gediminas Jankūnas. Kviečiame pasiklausyti šių katechezių.
Sveikinu visus, kurie džiaugiatės čia Šiluvoje prieš Saulutę, mergelės Marijos šventovės artumoj, kaip ir buvo pasakyta, šiais metais turime progą svarstyti apie vieną iš antrojo Vatikano susirinkimo dokumentų, apie dogminę konstituciją Dei Verbum. Popiežius kviečia skaityti antro Vatikano susirinkimo dokumentus, nes jie yra reikšmingi visai bažnyčiai, visiems krikščionims, tai yra kiekvienam iš mūsų, kad mes čia Lietuvoje taip pat būtume neatsiskyrę nuo visuotinės bažnyčios, kuri garbina viešpatį Kristų visame pasaulyje popiežiaus vedama, bet kad visus dokumentus mes perskaitę stengtume apsvarstyti ir juos pritaikyti savo gyvenime. Taigi, gal ne visiems lengva juos atsiversti, tai trumpas toks pristatymas pirmųjų skyrelių šį mūsų susitikimą. Reikia pasakyti, kad antrasis Vatikano susirinkimas vyko jau gana senokai, 1962-65 metais, tačiau tie dokumentai taip svarbus, kad jie ir šiandien yra skaitomi. Taigi šį susirinkimą, Katalikų bažnyčios visuotinį susirinkimą, trumpai priminsiu, sušaukė popiežius Jonas 23-asis, o užbaigė popiežius Paulius 6-asis ir jame dalyvavo taip pat ir dabar jau šventasis popiežius Jonas Paulius 2-asis, kuris čia buvo ir Šiluvoje, taip pat kaip kunigas, konsultantas, jame dalyvavo popiežius, tuomet dar kunigas Jozefas Ratzingeris, vėliau popiežius Benediktas 16-asis. Ir šis susirinkimas sušauktas siekiant bažnyčios atsinaujinimo atvirumo šiuolaikiniam pasauliui, kad visa pastoracija būtų atnaujinta, aptarta, kaip naujų laikų pasaulis bendrauja su bažnyčia, kai bažnyčia turi skelbti žinią šių laikų pasauliui, koks bažnyčios tikslas, vaidmuo ir esmė. Taigi šiame susirinkime buvo priimta 16 dokumentų ir vienas iš jų – dogminė konstitucija Dei Verbum. Tai yra toks oficialus dokumentas išleistas Katalikų bažnyčios, pritariant visiems dalyvavusiems katalikų vyskupams ir jame, galima sakyti, svarstomi tokie trys klausimai, ką Dievas mums kalba ir kaip mes žinome, kaip Dievas kalba, kad tai Dievas būtent kalba, iš kur mes galime žinoti. Ir Dievas kalba per žodį, tai kaip jo žodį iš didžiosios raidės priimti. Taigi, kaip Dievas mums kalba, kaip mes žinom, kad tai Dievas kalba ir kaip jo kalbėjimą, jo žodį mums visiems priimti. Galima sakyti, trys klausimai, kurie pristatomi tame dokumente Dei Verbum dogminėje konstitucijoje. Jau patys pirmieji šio dokumento žodžiai sako, kad tai yra apie Dievo žodį. Dei Dievas, Dievo. O verbum žodis, nes tie dokumentai, visi antro Vatikano susirinkimo didieji dokumentai, kaip ir popiežių enciklikos, savo pavadinimą įgauna nuo pirmųjų dokumento žodžių. Taigi, pratarmė arba įžanga taip ir prasideda šiame dokumente Dievo žodį, šventasis susirinkimas pagarbiai išklauso. Taigi, nuo pirmųjų žodžių ir visas dokumentas gavo pavadinimą. Apie šį dokumentą yra popiežiai nekartą kalbėję, apie šį dokumentą Dei Verbum, Dievo žodžio dokumentą, yra daugybę kartų kalbėjęs ir popiežius Pranciškus. Kaip žinome, prieš 5 metus, 2019 metais, popiežius Pranciškus parašė laišką Periut Ilis, tai išvertus reikšto atvėrė jiems akis ir kvietė šiuo dokumentu švęsti Dievo žodžio sekmadienį, kurį mes švenčiame kasmet sausio mėnesį. Ir popiežius šiame dokumente rašė apie dogminę konstituciją Dei Verbum. Šis dokumentas suteikė reikšmingą impulsą, kuris padeda iš naujo suprasti Dievo žodį, tai yra šventą įraštą. Ir šiame tekste išryškėja šventojo rašto prigimtis, jo perdavimas iš kartos į kartą, išryškėja tai, kad tas žodis įkvėptas paties Dievo, kad tai nėra tik žmogaus surašytas žodis, bet įkvėptas paties Dievo, apima Senąjį ir Naująjį testamentą. Ir to žodžio svarba yra didžiulė visam bažnyčios gyvenimui. Taigi, dokumentas pabrėžia Dievo žodžio svarbą, kad ne tik tai mes pamoksluose kalbam, aiškinam Dievo žodį, bet ir bažnyčios dokumentai nori pabrėžti Dievo žodžio autoritetą, svarbą visoms mūsų gyvenimo sritims, kad tai yra paties Dievo pasirinktas būdas kalbėti mums visiems. Taigi, jeigu taip galima būtų trumpai pasakyti, į ką atkreipia mūsų dėmesį šis dokumentas, tai pirmiausiai dokumento pradžioj kviečiama su pagarba ir pasitikėjimu artintis prie šventos knygos. Kitaip sakant, pasako, su kokia nuostata mums reikia atsiversti šventą įraštą. Mes kartai šventą įraštą atsiverčiam kaip ir bet kurią kitą mūsų turimą knygą. Atsiverčiam ir galvojam, viską priepsim savo proteliu. Lengvai viską perskaitysim kaip kokį romaną ir suprasim, kas yra Dievas, ką jisai veikia. Lyg tai Dievas būtų toks paprastas kaip kažkoks mechanizmas, kaip kažkoks daiktas, kurį įmanoma išardyti, vėl sudėti, kurį įmanoma lengvai perprasti. Ir dažnai mes pristingam tokios pagarbos ir pasitikėjimo Dievo asmeniu, kad jis gali kalbėti per šitą knygą. Ir šitas dokumentas jau nuo pat pirmųjų eilučių kviečia su pagarba ir pasitikėjimo atsiversti šventą įraštą. Mes visi daug kas namuose turime šventą įraštą, tai reikėtų, kad mes skaitytume su pagarba. Su pagarba ne tik tai laikytume pagarbiai lentynoj, bet priimtume šitą knygą kaip ypatingą knygą, kuri pakeitė pasaulio istoriją, kuri reikšminga daugybė žmonių, reikšminga kultūrai, reikšminga visoms mūsų gyvenimo sritims, net medicinai, ekonomikai, politikai, mūsų kasdieniems santykiams, mūsų tiesiog bendravimui, visiems žmonėms reikšminga knyga. Bet ta reikšmė ateina dėl to, kad Dievas nori mums kalbėti. Dėl to pagarba yra Dievo asmeniui. Per šitą knygą sutinkam Dievo asmenį. Ir dėl to pasitikime juo, kad gal ne viską lengvai suprasim, ne iš karto viską suprasim, bet jis pamažu per visą mūsų gyvenimą padės mums labiau suprasti, priimti tai, ką jisai sako, padovanoti, kad mes priimsim kaip gerą dalyką. Dėl to pagarbos ir pasitikėjimo nepaprastai reikia. Pagarba tai reiškia su tokiu nuolankumu, kantrybe, o pasitikėjimas tai reiškia, kad aš su malda į Dievą kreipiuosi. Padėk man viešpatie kantriai skaityti, neskubėti ir prisiminti, kad tu esi didesnis, didesnis už mane, už mano protą šitą visą priimti. Priimti, perprasti, pritaikyti. Artinuosi kaip vaikas atvira širdim prie mamos, prie tėčio ir noriu tavo meilės laišką perskaityti. Ir ta pagarba ir pasitikėjimas prie šitos knygos yra nepaprastai svarbus. Taigi, knygoje taip pat šitam dokumente Dei Verbum jo pratarmėje rašoma, cituojama, yra ištrauka iš pirmojo apaštalo Jono laiško. Skelbėme jums amžiną į gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Ką matėme ir girdėjome, skelbėme ir jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis. O mūsų bendravimas yra su tėvu ir jo sūnumi Jėzumi Kristumi. Kitaip sakant, mes tikime, kad šitas žodis, kurį mes atsiverčiame ir skaitome liturgijoje arba namuose, nors išreikšta žmogaus žodžiais, bet jis kalba apie Dievo asmenį, kuris ateina į šį pasaulį ir kurio užduotis yra mus nuvesti jam žiną į gyvenimą. Kitaip sakant, tas žodis, kurį skaitome, yra Dievo pilnatvės apsireiškimas mums visiems. Ir mes prie Dievo artėjame būtent per šitą knygą, per šventą įraštą. Ir mums tai padeda labiau pažinti Dievą. Ir šita knyga yra ne tik tai žodžiai apie Dievą, tai galima sakyti Dievo asmens patyrimas. Kitaip sakant, kai skaitome šitą knygą, ne tik tai skaitome žodžius, bet susitinkame su Dievo asmeniu, kuris kalbėjo kadaise, kai tie kažkokie žmonės rašė šitą knygą, bet taip pat kalba ir mums Dievo asmuo per tą žodį, kuris turi dievišką galią, per jį Dievo asmuo paliečia mūsų gyvenimą, mus visus. Ir toliau pirmajame skyriuje skaitome, kad Dievas dėl savo gerumo ir išminties panorėjo apreikšti ir atskleisti savo valios slėpinį. Vadinasi, Dievas nenori turėti tik savo išminties. Jis yra toks išmintingas ir geras, kad dalinasi tiesa apie Dievą ir apie žmogų su kiekvienu iš mūsų. Dėl to mes atsiverčiam šitą knygą, norėdami pažinti Dievo išmintį. Koks Dievas yra ir ką jis apie mus nori pasakyti. Šitas dokumentas rašo, kad Dievas, apsireikšdamas iš didžios meilės, prabyla žmonėms kaip draugams. Taip kaip draugai turi kantrybės vienas su kitu būti, klausytis vienas kito ir gal kartais ir nesupranta, bet klausosi, būna vienas kitam ištikimi, taip ir mes prie šitos knygos, kaip prie draugo laiško, kaip prie draugo asmens, kurį patiriam per šitą laišką, per šitą knygą, esam kviečiami nepristikti kantrybės ir išminties. Ir tokio supratingumo. Visada prisiminti svarbu, kad Dievo žodis yra kaip draugo laiškas, kaip draugo būdas mus prakalbinti. Ir taip kaip su draugais esame ištvermingi, taip ir su šia knyga reikia daug ištvermės, kaip ir draugystėje. Tos ištvermės visada svarbu nepristikti. Ir tas draugystės aspektas prie šios knygos pabrėžia, kad mūsų ryšys su Dievo asmeniu yra nepaprastai žmogiškas, nes Dievas nėra tik tai aukštai danguje, nes Dievas nėra tik tai toli nuo mūsų bažnyčioje uždarytas tabernakulį šventovėse, bet Dievas tapo mūsų broliu, Jėzum Kristum, priėmė mūsų žmogystę tam, kad būtų mums artimas. Ir jis yra ten, kur du ar trys susirenka jo vardu, dėl to ir mūsų ryšys su Dievu pilnas žmogiškumo ir bendrystės. Viešpats apreiškimo planą vykdo ne tik tai žodžiais, bet ir darbais. Tai reiškia, kad šita knyga nėra tik tai žodžiai, bet istorija apie darbus, kitaip sakant, pasakoja apie realius ir tikrus darbus, kuriuos Dievas atliko istorijoje, kalbėdamas per pranašus ir labiausiai prabildamas per savo sūnų Jėzų Kristų. Tai yra tiesa apie mus visus, kad Dievas myli žmogų, kad Dievui rūpi žmogus ir jis kalbėjo ne tik tai senais laikais, bet kalbėjo per savo sūnų laikų pilnatvėje ir nuolat į mus kreipiasi per savo paliktą bendruomenę bažnyčią. Taigi, galima sakyti, tai ir yra atsakymas, iš kur žinom, kad per šventą raštą kalba Dievas. Nes šventasis raštas nėra tik tai žodžiai, bet yra ir darbų liudijimas, kokius Dievas padarė dėl mūsų visų. Nes jis ne tik tai kalbėjo, ne tik tai padarė daugybę stebuklų, bet mirė už kiekvieną iš mūsų ir prisikėlė. Prisikėlė ne tik tai, kad pats galėtų būti mirties nugalėtojas, bet prisikėlė tam, kad ir mums galėtų dovanoti gyvenimą be pabaigos. Vadinasi, visa tai, kas toj knygoj parašyta, yra tiesa, nes paliudyta paties Dievo jo darbais, paliudyta daugybė žmonių akivaizdoj. Apaštalai tai matė, apaštalai tai patyrė ir perduoda kitoms krikščionių kartoms. Ir tas liūdėjimas Dievo darbų, ne tik žodžių liūdėjimas, pasiekė mūsų laikus. Mes kartai iš kartos kalbam, ką Dievas dėl mūsų padarė. Ir mes priimam krikštą, priimam sakramentus tam, kad būtume dalininkai, Dievo darbų dalininkai. Ir kad tai mums būtų ne tik istorija, ne tik tai praeitis, bet kad mus tai ruoštų amžinam gyvenimui. Dėl to šventasis raštas yra tiesa. Ir dėl to žinom, kad tai yra rimtas ir patikimas liudijimas Dievo paliktas. Ir verta jį skaityti, verta svarstyti, o ką Dievas ne tik tai kalbėjo, bet ir ką tai man reiškia šiandien. Ir kad tas kelias į šitą Dievo kalbėjimą gana buvo ilgas. Mes šventam rašte matom, kad daugybė yra laikotarpių ten sudėta, daugybė istorijų yra Senasis testamentas ir Naujasis. Ir kad kelias į Evangelijos apreiškimą, į Jėzaus istoriją buvo labai ilgas. Viešpats rūpinosi savo kūriniais ir dabar rūpinasi šiuo pasauliu, nepalieka žmonijos. Jis siunčia pranašus, siunčia karalius, siunčia valdovus. Ir teisiuosius, kurie visokiais savo gyvenimo ženklais rodo į Dievą arba kai netinkamai atlieka savo užduotį, rodo, kas atsitinka, kai žmogus nuo Dievo nutolsta. Galima sakyti, Dievas įvairiais ženklais kalba į mus per istoriją, o didžiausias ženklas yra Jėzus Kristus, Dievas ir žmogus. Ir čia susirinkome taip pat tam, kad prisimintume mergelę Mariją, kuri taip pat buvo kelias Dievui ateiti į mūsų gyvenimą. Ir kad tai yra kelias Dievui ateiti į mūsų širdis. Dėl to mes dėkojam Dievui, jog jis toks kūrybingas ir taip mumis rūpinasi. Ir šventasis raštas yra to Dievo rūpesčio mumis ženklas. Dėl to mes atsiverčiam šitą šventą knygą ir skaitome, kaip Viešpats ne tik kreipėsi į mus, bet ir dabar mus kalbina, kviečia ruoštis gyvenimui be pabaigos.
Kalbėjo Kauno vyskupas auksiliaras Saulius Bušauskas, o dabar pasiklausykime ir kunigo daktaro Gedimino Jankūno katechezės, sakytos Šiluvos atlaiduose.
Vatikano antrasis susirinkimas išleidžia, parašo daug dokumentų, tarp jų didžiosios keturios konstitucijos ir viena lotiniškai pavadinta Dei Verbum, Dievo žodis, kuri kalba apie apreiškimą. Apie kągi mes kalbam? Apreiškimas šiaip nėra kasdienis žodis, kad jį mes naudotumėm ar virtuvėje, ar buityje, ar darbovietėje, tai kaip apreiškimas? Nėra tokio žodžio kasdienybė. Trumpai išsiaiškinkim, ką jis reiškia. Jis lietuvių kalba labai tokia informatyvi, jis sako, apreiškimas kažką apreiškė, kažkas buvo neaišku, neraišku, neryšku ir tas apreiškimas paryškino, parodė. Taigi apreiškimas yra kažkieno tai kito iniciatyva, apreikšta kokia tai žinia arba paryškintas, apšviestas kažkoks iki tol patamsyje ir nežinioje ir nesupratime buvęs dalykas. Tai šiuo atžvilgiu kalbame apie Dievo apreiškimą. Dievas per apreiškimą apreiškia mums žmonėms žmonijai save. Nereiškia, kad mes jo nepažįstame arba nežinome, mes turime vairiausių idėjų ir minčių, kas Dievas yra, kaip jis atrodo, ką jis daro, ko jis nedaro. Ir žmonijoje yra įvairiausių pavyzdžių ir panteonai dievų, ir statulos, ir įvairios šventyklos, ir kas tik nebuvę, kaip žmogus bando suprasti Dievo slėpinį. Tačiau iki galo akivaizdu, kad tai, ką mes norime matyti arba tai, ką mes suprantame, ne visada ir nebūtinai atspindi tą tikrovę, kuri yra. Juk ir mes žmogiškose santykiuose vieni apie kitus, ko tik neprisakome, neprigalvojame. Bet iš tiesų iki galo kito taip ir nepažįstame. Tol, kol tas žmogus kažkokiu būdu neįgyjęs mūsų pasitikėjimo, neapreiškia, nepasidalina, kuo jis gyvena, ką jis arba ji galvoja, ką jaučia, ko bijo, kuo vilėsi. Taigi, kol neteina patikima informacija iš kito, iš paties autoriaus, tai mūsų bandymas nusakyti to žmogaus tikrąją jauseną, tikrąją būseną, tikrąjį mąstymą gali būti ir dažnai lieka tik mūsų norimomis ir įsivaizduojamomis svajonėmis. Taigi Dievas apreiškė save ir šitam dokumente mes prieiname 4 ir 6 skyrelius, kuriuos aš šiandien turėčiau aptarti ir jie yra pavadinti Kristus apreiškimo pilnatvė. Ir mes kalbame, kad Dievas apreiškė save ir kad Kristus mes žinom, čia šventa vieta, tai tokį žodį esam girdėję, bet Kristus yra apreiškimo pilnatvė. Ir ne šiaip Kristus, nes Kristus, jeigu mes būtume graiką kalbiai, tai girdėdami Kristus girdėtumėm žodį lietuviškai pateptasis. Pateptasis. Kristus apreiškimo pilnatvė. Pateptasis apreiškimo pilnatvė. O hebrajiškas žodis Kristui arba lietuviškam pateptajam naudoja žodį Mesijas. Taigi yra 3 žodžiai nusakantis tą patį dalyką. Kristus, Mesijas, lietuviškai pažodžiui pateptasis. Ir kasgi yra tas Kristus, kasgi yra tas Mesijas, kasgi yra tas pateptasis? Ir mes sakom jo vardą ir jo vardas yra Jėzus. Jo vardas yra Jėzus. Taigi Jėzus Kristus, Kristus nėra Jėzaus pavardė arba pravardė, Kristus yra Jėzaus titulas, kas jis toks yra. Ir apaštalo Pauliaus laiškuose randame tikslesnę žodžių tvarką, dažnai yra sakoma ne Jėzus Kristus, bet sakoma Kristus Jėzus, pateptasis Jėzus, Mesijas Jėzus, kad kalbama konkrečiai apie šitą asmenį. Taigi Kristus Jėzus, Mesijas pateptasis yra dieviško apreiškimo pilnatvė. Pilnatvė. Kas yra pilnatvė? Nu dabar bandykime prisipilti buteliuką vandens tuose nurodytuose vandens stotelėse ir pilsi ir pripilsi ir jau per kakliuką bėga į lauką ir daugiau pripilti nebegali. Tai buteliukas vandens tara pasiekė pilnatvę. Taip, tai lygiai taip pat sakome, kad Kristuje Jėzuje Dievas pasakė viską, ką žmogui norėjo pasakyti ir nieko nepasakys daugiau, negu yra pasakyta Jėzuje ir per Jėzų Kristų. Nieko nepasakys daugiau. Ir tie, kurie bando papildyti Dievą arba sakyti, kad jis kažką nuslėpė, kažką paliko ateities kartom ar bažnyčiai ar dar kam nors, jie klysta, nes Jėzuje Kristuje yra pasiekta dieviško apreiškimo ir tiesos pilnatvė. Ką mes su ta pilnatvė darome, ką mes darom su tuo pilnu buteliuku, kur jį naudojam, kiek jį naudojam ir kada, čia jau kitas dalykas. Bet daugiau pripilti šitame apreiškime, negu kad Jėzus Kristus, negalima. Ir štai ką sako susirinkimas prieš 60 metų, kokį tekstą mums palieka. 4 skyrelis. Dievas, daug kartų ir įvairiais būdais kalbėjęs pranašų lūpomis, dabar dienų pabaigoje prabilo į mus per sūnų. Cituojamas laiško žydams 1:1-2 eilutė. Iki Jėzaus Kristaus Dievas kalbėjo per pranašus. Per Mozę, per Eliją, per Jeremiją, Senojo testamento pranašai, Senojo testamento įvykiai irgi apreiškė Dievo meilę, galybę ir rūpestį žmonėmis. Tačiau dabar laikų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų. Jis pasiuntė savo sūnų, amžinai žodį, apšviečianti visus žmonės, tarp jų gyventi ir atskleisti jiems Dievo gelmes. Taigi Dievas atsiunčia savo sūnų gyventi tarp mūsų, su užduotim, apšviečianti visų, gyventi tarp mūsų ir atskleisti mums Dievo gelmes. Jeigu mes norime pažinti, kas ir koks Dievas yra, mums reikia įsigilinti, mums reikia pasiekti tas gelmes. Ir nuo kur pradėti? Ir pradėti nuo Jėzaus Kristaus, nes jame atskleidžiamos Dievo minties ir širdies gelmes. Mes irgi turime įvairiausius pažinimo ir bendravimo vieni su kitais klodus. Tuos, kuriuos mes paviršutiniškai pažįstame, vadiname pažįstamais, tuos, su kuriais mes jau einame ne vieną kelią, ne vieną gyvenimo metus kartu, vadiname draugais, nes per įvairiausias patirtis, o dar kitus ir su žadėtiniais, ir su tuoktiniais, ir vaikais, taigi tas vienas kito pažinimo gelmi yra labai skirtinga. Skirtinga nuo to, kiek mes laiko skiriame įsigilinti ir pažinti kitą. Tai norėdami pažinti Dievą, mes tas gelmes, Dievo širdies ir minties gelmes, galime atpažinti, žvelgdami į Jėzų Kristų. Taigi Jėzus Kristus kūnu tapęs žodis, pasiūstas kaip žmogus pas žmonės, kalba Dievo žodžius ir atlieka išganimo darbą, kurį jam pavedė tėvas. Taigi Jėzus Kristus yra Dievo žodis tapęs kūnu. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Viskas per jį atsirado. Dievo žodžiu viskas atsirado. O mūsų gyvenime kada dalykai atsiranda? Pirmiau yra dalykas ar mintis? Pirmiau yra mintis, projektas, svajonė, įsivaizdavimas, kas turėtų būti, o tada seka arba neseka tam tikri veiksmai ir kažkas tai tampa kūnu. Ar tai mes padarom kažkokį dalyką, ar sukūrėm, ar nusiperkam, ar pagaminam, ar sujungiam. Taigi pradžioje yra žodis mintis, o paskui seka arba neseka iš to veiksmas. Ir yra labai svarbu, ką mes mintijame, ką mes galvojame, kokius žodžius mes į save dedame. Ir mes žinome iš psichologijos, kad yra žodžiai, kurių turėtumėm stengtis nevartoti. Visada, niekada, nekenčiu, nemyliu, ar kaip, tokie labai tokie skaudų žodžiai, kurie labai stiprus, bet jie visos tiesos nepasako. Ne vienas iš mūsų čia negalim būti nei visada, nei niekada. Mes visą laiką esam tarp šitų dviejų žodžių, kažkur tai. Taigi žodis. Tai žodis, Dievo mintis skirta žmogui, tampa kūnu, apsigyvena šitoje kūrinijoje, šitoje kūnų laiko ir erdvės apspręstoje tikrovėje. Šitame pasaulyje, mūsų pažįstamame pasaulyje, mūsų gyvename, niekas negali būti, kas neturi kūno. Kai kas yra, ką mes priimam tikėjimu, žinojimu, bet šiaip, kad galėtumėm saveikauti, bet kokiu atveju, tai turi tapti kažkas kūniška. Netgi mūsų tarpusavio santykiai, o aš tave labai myliu, aš tave labai gerbiu, aš tau labai esu dėkinga, tai čia žodžiai, bet labai gerai padeda, kai tuos žodžius palydi kažkas kūniško. Ar tai kokia gėlytė, ar tai koks šokoladukas, ar tai kažkokia sveikinimo atvirutė ar žinutė, tada jau žinome, kad ne tik žodžiai, ne tik mintis, bet yra kažkoks regimas, apčiuopiamas dalykas, kuris šitame pasaulyje leidžia tuos žodžius paversti kūnu ir sakyti, iš kur ta rožė, iš kur tie šokoladai, tai čia man padovanojo, čia mane myli, čia mane pasveikino ir taip toliau. Kol mes gyvename kūne, mums šitie kūniški dalykai irgi yra svarbus. Taigi Jėzus Kristus kūnu tapė žodis pasiustas kaip žmogus pas žmonės. Dievas tampa žmogumi. Jis atėjo dėl žmonių ir tampa žmogumi, kad galėtų su žmogumi kaip galima artimesnę ir pažymesnę sąjungą santyki turėti. Atlieka išganimo darbą, kurį jam pavedė tėvas. Ir kokia yra Dievo mintis pasiusti sūnų? Kokia yra mintis Dievo žodžiai apsigyventi tarp žmonių, kad apreikšti Dievo valią, Dievo norą, Dievo mintį, išgelbėti žmogų. Nuo ko išgelbėti žmogų? Nuo to, nuo ko žmogus pats savęs išsigelbėti negali. Nuo mirties. Viskas šitame pasaulyje, net šita bazilika, šita koplyčia, šita aikštė anksčiau ar vėliau virs kuo? Dulkėmis ir pelenais. Jeigu vakarų pasaulyje Europoje taip klostysis tikėjimui ir bažnyčiai, tai nenustebkime, kad čia vėl bus ariama ir sėjama. Nes nieko kito šitoj aikščiai tuščioj, kurioj nesirinks tikintieji, nebus galima daryti. Taigi mes nuolat susiduriam su mirties, su ribotumo, su laikinumo tikrove. Ir galime ją žmogiškomis pastangomis kažkaip pastumti. Tai geresnė sveikata turėti, tai vaistus, tai mediciną, tai maudytis eketėjai žiemą ar ką nors kitą. Bet ilgainiui vis tiek neišvengiamai turėsime mirti. Ir atpažinę ir pripažinę šitą mūsų žemiško ir žmogiško gyvenimo tikrovę, mes labai teisėtai pykstame. Sakome, kaip taip gali būti. Nu, kad pomidoras miršta, kad malka kokia sudega, kad medis koks sutrešęs supūva, tai čia viskas aišku, tai čia nieko tokio. Nu, bet kad žmogus su visom aspiracijom, su mintim, su talentais, su gabumais, taps dulkėmis ir pelenais, mums kažkaip atrodo neteisinga ir pikta. Taigi mirtis, ta neišvengiama mūsų žmogiškumo ir kūriniškumo riba, yra tarsi, ir netarsi, o tikrai, mūsų priešas. Ir savo jėgomis mes jau bandėme, mes jau ne vieną šimtmetį, ne vieną tūkstantmetį bandėme šitą priešą mirti įveikti. Šitą ribą įveikti. Ir niekam nepavyko, net Egipto faraonams. Jie pasistatė didžiausias piramidės, tačiau randame jų sudulėjusias mumijas ir panašu, kad ir jiems mirties ribos ir priešo įveikti nepavyko. Tai susidūrė su šitokiu klausimu, su šitokia problema, su šitokiu iššūkiu klausim, kas gali mums padėti, kas šitą ribą nustatė, kas šitoj kūrinijai nustatė ribas. Atsakymas yra Dievas. Ir tada žmogus klausė Dievo, įvairiais būdais klausė Dievo, o tu nieko nenori pakeisti? Supratęs, kaip mes nenorim tos mirties priimti ir išgyventi, tu nieko nenori pakeisti, čia viskas? Čia ir šventiesiems, ir nusidėlėms ta pati pabaiga, čia viskas? Ir tada Dievas apreiškimo būdu tampa žmogumi, Kristumi Jėzumi, kad apreikštų Dievo minties ir širdies gelmes, kad žmogui papasakotų ir pasakytų, kad žmogui ne šuniai, ne katei, ne medžiui, ne kurmiui, ne pomidorui, bet žmogui, kuri apdovanoja amžiną sielą, nori dovanoti dar vieną prisikėlimo amžiną nesibaigiantį dievišką gyvenimą. Ir tai žinome iš Jėzaus Kristaus. Ir ne tik nori tą gyvenimą dovanoti, bet jau ir padeda tą gyvenimą gyventi, su Jėzumi Kristumi ir Jėzuje Kristuje. Taigi, Jėzus Kristus atlieka išganimo darbą, kurį jam pavedė tėvas. Kas jį mato, mato tėvą. Kas žvelgia į Jėzų Kristų, tas žvelgia į Dievą tėvą. Per Jėzų Kristų mūsų Dievas įgyja veidą, mūsų Dievas turi vardą. Mūsų Dievas yra atpažįstamas ir atsipažįstamas šitoje kūrinijoje ir šitame žmonijos gyvenime. Pačiu savo buvimu, rašo susirinkimo tėvai, ir pasirodymu, žodžiais ir darbais, ženklais ir stebuklais, ypač mirtimi ir garbingu prisikėlimu iš numirusių, pagaliau šventosios dvasios atsiuntimu, Jėzus galutinai baigia apreiškimą ir dieviškų liudijimų patvirtina, jog Dievas išties yra su mumis, kad išvaduotų mus iš nuodėmės bei mirties tamsybių ir prikeltų amžinajam gyvenimui. Dievas išties yra su mumis ir nori pasidalinti su mumis ne tik šituo žemišku, žmogišku, bet ir savo amžinu dievišku gyvenimu, į kurį einame per Jėzaus kančią mirti prisikėlimą. Ir užbaigai, už jūsų yra koplyčia, į kurią aš žvelgiu, ir Šiluvos Marijos apsireiškimo koplyčia yra ta vieta, kur Dievo motina, kur ta, per kurią Dievas tampa žmogumi, ta, per kurią Dievas įgyja kūną, apsireiškė ir kalbėjo Lietuvoje. Dievo motina Marija, kalbėjo ne tik Meksikoje, Gvadalupėje, ne tik Liurde, ne tik Fatimoje, bet kalbėjo Lietuvoje, Šiluvoje. Prieš 416 metų, va ten, kur yra koplyčia, ten buvo laukas, yra akmenis ir ant tų akmenų pasirodžiusi ji tarė vieną sakinį. Per amžius čia buvo garbinamas ir šlovinamas mano sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama. Tai reikia džiaugtis, kad 416 metų čia vis dar garbinamas ir šlovinamas jo sūnus, ne tik ariama ir sėjama. Amen.
Šiais metais Šiluvos atlaiduose katechezių metu buvo nagrinėjama Vatikano antro susirinkimo dogminė konstitucija apie dieviškąją apreiškimą Dei Verbum. Šioje katechezės laidoje klausėmės šios konstitucijos pristatymo, kalbėjo vyskupas auxiliaras Saulius Bužauskas ir kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.